یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نو دلی مز مشن موسم لانچ اڈیشا چھ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا نافذ کرن واجن 34 ریاست یونین ٹیریٹری بنیمز خارج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کر میڈریڈس مز پنس ہم منصب جوس مینول البیراسا سیت کدوات سنگاپورک صدر تھرمان شان موگا رتنم کری ازکی پیٹھ بھارت پانچن دہن ہند دور تو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یا این ٹی اے ہن نیٹ دسمبر زساس ژوو امتحانس اس پگہ ہین ین وول اس فی الحال ملتوی کورمت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی تلن آز نو دلی اندر مشن موسم دس یمک مقصد ملک ویدر ریڈی تو موسم اعتبار سمارٹ بناون چھو نریندر مودی تلن نو دلی ہندس بھارت منڈپمس مز بھارتی موسمیات محکمہ یعنی آئی ایم ڈی کس اکت پنچمس یوم تاسیس کس موقع پہ ات مشنس دس مشن موسمک مقصد چھ موسمی وچداچ باپت نوین ٹیکنالوجی ہند نظام تیار کرت پن ہدف حاصل کرن یہ پہل کر ہائی ریزولوشن ماحولیتی مشاہدات نیکسٹ جنریشن راڈار تو سیٹلائٹ بی اعلی کارکردگی ویل کمپیوٹر کامہ لگت موسمیتی پیشن گوئی اندر اخ انقلابی تبدیلی انچ کام یہ کر اخ تی موسم تو آب ہوا تفہیم بہتر بناونے تو ہوہک معیارک اعداد و شمار فراہم کرنس پہ توجہ مرکوز وزیر اعظم کرن تقریب دوران موسمی لچک تو موسمیتی تبدیلی ہند موافقت باپت آئی ایم ڈی ویژن زسا ست دستاویز تجاری ات مزاسن موسمس متعلق پیش گوئی موسمک انتظام تو موسمیتی تبدیلی اندر کمی ہند منصوب تی شامل پتم اخت پانچن ورین دوران آئی ایم ڈی چن کامیابین لکن برہ کن تھونے باپت چھ تقریباً سرگرمین تو ورکشاپن ہند اخ سلسلہ منظم کرنا آمت امن تقریباً دوران یہ موسمیتی تبدیلی تو ات اندر آئی ایم ڈی یک کردار بی موسمیتی خدمت فراہم کرنس مز آئی ایم ڈی کس رولس پہ روشنی تراؤن اڈیشا چھ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا نافذ کرن واجن 34 ریاست مرکزی زیر انتظام علاقہ بنیومت ات سکیم تحت چھ پریت خاندان ثانوی بی ٹرشری کیئر چہ طبی وچداش باپت اسپتال اندر داخل سپدن خاطر پریت وری 5 لچھ روپین ہند ہیلتھ کور فراہم کرنے یوان نیشنل ہیلتھ اتھارٹی تو صحت خاندانی بجائی ہند محکمن کر اڈیشا حکومت سیت رات نو دلی اندر ات سلسلہ مز مفاہمت کس اکس یادداشت پہ دستخط ات موقع پہ پنن خیال باوان ون مرکزی وزیر صحت جے پی نڈہن زی آیوشمان بھارت سکیم تحت چھ ونس تام 8 کروڑ لوک اسپتالن اندر داخل کرنا آمت تمو ون مزید زی امی سکیم کن چھ ملک کن دور دراز تو غیر گاٹ علاقن ہندن مریضن ہندس اسپتالس اندر داخل سپدنس مز ٹاکار ہرر سپدمت جے پی نڈہن ون زی ہندوستان چ قریب 35% آبادی چھ امی سکیم ہندس دائرس مز یوان تمو ون زی لوکن پہ مرکوز سکیم نافذ کرنس مز گچن سیاسی انا ریاستن ہنزی وتہ مز تھور بنن ون چھ دہلی تو مغربی بنگالی ہو تم زخط یمو نو ونس تام یہ سکیم عمل مز چھ ات دوران چھ وزیر اعظم نریندر مودی ان آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا با عمل انس پہ اڈیشا کن لکن مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس من چھ تمو ونمت زی یہ سکیم بناوی ریاست کن لکن باپت سرگی مل اعلی معیار چہ طبی سہولت یقینی تمو ون زی سکیم ست وات خاص پہ زنانن تو وانسٹھ نفرن فائدہ خارج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کر رات میڈریڈس مز سپین کس خارج وزیر جوس مینول البریس ست کت بات اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون ڈاکٹر جے شنکرن زی تمو کر دو طرف شرکتس پہ با نتیجہ کت بات یت اندر تجارت سرمایہ کاری بچاؤ سکیورٹی شہری ترقی ریلوے تو بی باقی شعب شامل چھ وزیرن ون زی بھارت چھ بھارت یورپی یونین مضبوط رشتن ہند اخ حمایتی آسن تو بحیر رومس مز بھارت اخ مضبوط شراکت دار آسن باپت سپینک شکر گزار تمو ون زی دوشوی ملکو کر کھیلن تو پائیدار شہری ترقی ہندن شعبن اندر اتواسس پہ دستخط یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان اتر پردیش کس شہر پریاگ راجس مز رات شروع سپدن وول مہا کمبھ میلہ چھ چکہ چاو سان جاری دنیا کس ات ساروی کھت بڑس روحانی تو ثقافتی مالس مز نیو رات قریب اک کرور وہ لچھ شردالو امرت سرانس مز حصہ شردالو چھ تریوینی سنگم کن مختلف علاقن پیٹ پوتر ڈنجن مز حصہ نوان ماہ کمبھ وات شتوہم فروری ماہ شیوراتری ہندس موقع پہ اند وزیر اعظم نریندر مودی کر رات نارائنا نو دل اندر لوہری ہزن تقریباً اندر شرکت ان تقریباً اندر کر زندگی ہندر مختلف شعبن سے تعلق تھون والو لوکو خاص پٹ نوجوانوں تو زنانوں بڑت بولت شرکت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز نریندر مودی زی لوہری چھ واریان لوکن باپت خاص اہمیت خاص پٹ شمالی ہندوستان کن لوکن باپت تمو ون زی یہ تہوار چھ نویر تو آش ہز علامت نریندر مودی ون زی یہ چھ زراعت ملک کن محنت کش کملن ست منسلک اک بوڑ دو سنگاپور صدر تھرمن شان موگا رتنم کرن ازک پہ بھارت پانچن دہن ہند دور تمن ست اک بہل پائی وفد تیت اندر وزیر ارکان پارلیمنٹ تو باقی حاکم شامل آسن سنگاپور کے صدر سند حیثیت آس یہ تہد بھارت گڈنک دور پنس دورس دوران کرن صدر تھرمن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ست کت بات تو صدر مرمو کر تہندس اعزازس اندر اکہ ضیافت ہند تنز وزیر اعظم نریندر مودی تہ کرن سنگاپور کس صدر ست ملاقات صدر تھرمن کرن یم رتن سدہم تو اردہم تاریخ اڈیشک دور بھارت تو سنگاپورس درمیان چہ دوستی اعتماد تو پانوین احترام چن روایتن پہ مبنی وسیع اتواس رشتہ ومید چھ زی صدر تھرمن سند دور ست میل دوشوین ملکن درمیان دو طرف تعلقات بی ہن پوچر یہ سرکار دور کر بھارت تو سنگاپورس درمیان سفارتی تعلقات ہند شیٹھ وری پور گھن چن تقریباً ہند آغاز تہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یا این ٹی اے چھ پگہ ہین ان وول یو جی سی نیٹ امتحان دسمبر زاس ثوہ فی الحال ملتوی کورمت اکس بیانس مز این ٹی اے وونمت زس یو جی سی نیٹ امتحان پندہم جنوری پونگل مکر سنکرانتی تو بی تہوار نظر تل تھوت ملتوی کرنک درخواست موصول سپدمت تم وونمت امتحان باپت یہ نو تاریخن ہند اعلان جلدی کرن این ٹی اے مزید وونمت زرہم جنوری ہین ان وول امتحان یہ شیڈیول مطابق ہے اقلیتی معاملن ہند مرکزی وزیر کرن رجیجون کر رات جدہس من سعودی عرب کس حج تو عمرہ کس وزیر ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیحس ست حج زساس پنچ معاہدس پہ دستخط امی معاہدہ ست گچے بھارتس ین والے حج باپت اک لچھ پانچ ستتھ ساس پنچ حج سیٹن ہند کوٹا حاصل امریکہ اندر چھ سبک دو سپدن ول بائیڈن انتظامیہ چینک بڑون صنعتی تو فوجی عروج کم کرن تو اے آئی چپسن بی کلوزڈ اے آئی ماڈلس تام چین چ رسائی ناممکن بناونے باپت دیسی طور تیار کرنا آمت اے آئی چپس برامد کرنس پٹ نو پابندی لاجمچ بائیڈن انتظامیہ طرف دفتر خالی کرن برو محض اخ ہفتہ نن آمت امی فیصلہ ست امریکہ تو بیجنگس درمیان کشیدگی مز ہرر سپدن خرچ امریکہ چہ تجارت چہ وزیر گینا ریامونڈوہن وون زی قانون چھ ایڈوانسڈ اے آئی ٹیکنالوجی ہند حفاظت تو تم غیر ملکی اتن مز ین نش رکاونے باپت وضع کرنا آمت روس تو چینس پہ چھ اے آئی چپس مل ہینس پہ گوڈے پابندی لاگنا آمت یہ ملک کرن ون کلوزڈ اے آئی ماڈلن پہ ہریمان پابندین ہند سامنے تے آخرس پہ بوزیو خاص خاص خبر بی ایک پھرے وزیر اعظم نریندر مودی کرن آج نو دل مز مشن موسم لانچ اڈیشہ چھ آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرن واجن ترہم ریاست یونین ٹیریٹری بنیمت خارج وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن کر میڈرڈس مز پنس ہم منصب جوس مینول البریس ست کت بات سنگاپور صدر تھرمان شان موگا رتنم کرن ازک پہ بھارت پانچن دہن ہند دور تو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی یا این ٹی اے چھ نیٹ دسمبر زاس ثوہ امتحان اس پگہ ہین ان وول اس فی الحال ملتوی کورمت ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ نو بجت وہن منٹن پہ نشر اج دیو اجازت خدا حافظ